Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa generalnim tajnikom Reportera bez granica Kristoferom Deloarom, Tijanom Cvjetićanin iz platforme za raskrinkavanje BiH te glumcem Tonijem Gojanovićem. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatski glumac Toni Gojanović posljednjih mjeseci niže uspjehe u poslovnom svijetu. Ovaj talentirani Šibenčanin igra jednu od glavnih uloga u seriji Uspjeh bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića, koja se početkom januara počela emitirati na HBO-u. Publika ga pamti i po jednoj od glavnih uloga u filmu Karaula Rajka Grlića iz 2006. godine. O ovim, ali i drugim projektima s Tonijem Gojanovićem razgovarao Ivan Katavić.
Početak 2019. godine obilježila je serija Uspjeh koju je režirao Dani Stanović i koja se emitira ovih dana na HBO-u. Toni, igraš jednu od glavnih uloga, pa kako si zadovoljan sa cijelim projektom?
Pa evo, ja sam izuzetno zadovoljan kako je serija Uspjeh ispala. Eto, na kraju smo vidjeli, svi mi koji smo sudjelovali u seriji, pogledali smo evo sad već svih 6 epizoda, ja se naravno i veliki broj vaših slušatelja, i šta reći nego ono, zbilja smo presretni da ja mogu za sebe reći da sam presretan da sam mogao uopće biti dio takve jedne priče i takvog projekta.
Serija donosi jedan mračan uvid u različite strukture današnjeg društva. Koliko je serija realna i da li današnje društvo zaista se nalazi u takvom stanju?
Pa ja mislim da, nažalost, serija ima jako mnogo elemenata kojima svjedočimo svakodnevno u crnoj kronici, u vijestima, u Hrvatskoj i u cijelom regionu. Tako da, nažalost nije, mislim, fikcija je u tom smislu, ali inspirirana događajima kojima svjedočimo svaki dan.
U seriji glumiš jednog obiteljskog čovjeka koji se bori sa svakodnevnim egzistencijalnim problemima i bolešću sina. Kako se ti snašao u tom liku?
To bi trebalo zapravo pitati gledatelje. Ja sam Kike nekako zavolio u procesu rada i zapravo ono što me privuklo toj ulozi je zapravo ta dualnost njegovog lika. Dakle, gledatelji ljudi koji su pogledali seriju će vjerojatno znati o čemu govorim. Dakle, to su dvije nekakve krajnosti jedne te iste osobe koje se prikazuju u seriji. I to je lik koji, eto, sklapa kraj s krajem, stan mu je pod ovrhom, ima malog bolesnog sina za kojeg se brine i, eto, da sad ne prepričam fabulu, nađe se u situaciji gdje mora donijeti nekakvu odluku koja ga skupo košta, a ta nekakva patnja i ta nekakav osjećaj u isto vrijeme za pravdu i za pravednost i na neki način to ustranje u nekim svojim idealima, iako je svjestan da će ga to skupo koštati, nešto čemu se ja divim i mislim da je ta nekakva karakterna osobina koju on ima zbilja rijetka i nešto čemu ja osobno nastojim stremiti u životu. Tako da, jer uvijek pokušavate naći nekakve poveznice između sebe i lika, ali ono što mogu reći da sam Kikija stvarno od eto prvog čitanja, to je nekakav bio prvi dojam, pa kasnije proba i na koncu samog snimanja serija zbilja zavolio, onako, i to je jedan divan proces. I na kraju, naravno, kad serija završi, morate se riješiti tog lika, jer nosite to sav taj, cijelo to vrijeme nosite taj lik sa sobom, živite taj lik, i kad dođete doma sa snimanja u glavi vam stalno odjekuju rečenice, razmišljate o tome, razmišljate o postupcima tog lika, propitujete ih i tako dalje. Tako da, glumiti jedan lik u seriji, nositi to sa sobom 3 mjeseca i više od 3 mjeseca je bilo zbilja za mene fascinantno iskustvo.
Sad idemo malo u prošlost. 13 je godina prošlo od filma Karaula Rajka Grlića u kojem si igrao također jednu od glavnih uloga. Što ti je donio taj film i ta uloga?
Pa meni je nevjerovatno koliko ljudi mene dan danas zaustavlja i spominje mi Karaulu i ja sam na to jako ponosan. Ja sam ponosan što sam bio dio te priče. To je bila prva koprodukcija nakon rata svih država bivše Jugoslavije plus još neki strani koproducenti. I mislim da je Rajko Grlić napravio zbilja film koji je našao put do publike i koji živi taj svoj život, evo, do danas i mislim, filmovi, znate kako je, filmovi se prikažu kinima, izađu na DVD-u i tu se nekakav taj prvi životni ciklus njihov završava. E sad, rijetka je privilegija sudjelovati u nekakvom projektu koji zaživi, koji zapravo, eto, sami ste rekli koliko je godina prošlo od onda, a stalno ljudi, ono, dolaze, spominju mi taj film, citiraju rečenice iz tog filma i to mi je neobično drago. I eto, sretao sam što me na neki način obilježio taj film na početku moje glumačke karijere.
Obilježava se 149 godina postojanja Šibenskog kazališta. Sudjelovao si u jednoj od teatarskih čakula zajedno sa Goranom Višnjićem i Vinkom Brešanom. Koliko si ti vezan, evo, za tu teatarsku kuću?
Bilo je zbilja privilegija biti u tako probranom društvu i voditi ugodne razgovore na pozornici Šibenskog narodnog kazališta. Koliko sam ja vezan? Pa vezan sam u smislu da ja sam svoje prve glumačke korake napravio na tim daskama. Moje djetinjstvo je vezano uz Međunarodni dječji festival gdje sam imao ono prve izlete na zbilja veliku pozornicu. I rad u amaterskom kazalištu, u dramskoj grupi je nešto što je, gdje se rodila ta moja ljubav prema kazalištu. Ja se nadam da će u budućnosti biti nekakvih projekata gdje ćemo ozbiljnije nešto zajedno raditi.
Koliko si inače angažiran u teatru, imaš li neke aktualne projekte?
Pa ja već dugi niz godina živim i radim u Njemačkoj u kazalištu i tamo sam bio član nekoliko ansambala i privatnih kazališta i državnih, i radio sam i kao gost, radio sam ono široki spektar predstava od drama, komedija, klasičnog teatra, mjuzikla. Tako da imam sad nekoliko projekata u koje su na nekim raznim fazama realizacije i sad treba vidjeti šta će zapravo vrijeme i šta će mi život donijeti. Ja se nekako ne opterećujem s tim. Ono, do sad je išlo dobro i ja se nadam da će tako biti dalje.
Inače, kako se nosiš sa nekim popratnim stvarima koje nosi tvoja profesija, kao što je glamur, crveni tepih, filmski festivali, mediji?
Pa, ja ne znam, ja mogu reći da ja zbilja, ja nikad nisam težio tim stvarima. To je apsolutno jedan aspekt posla i mislim, to je dio posla koji je, što ste uspješniji u svom poslu, to ćete više biti izloženi medijski. Međutim, ja nikada nisam, to nikada nije bila moja motivacija, niti nekakva slava, niti naslovnice nisu mi bili motiv da se ja bavim tim poslom. Ja prije svega želim raditi kvalitetne projekte sa dobrim redateljima, dobre tekstove, sa dobrim glumcima na svojoj strani kao partneri, tako da To je ono što je moj motiv i ja se nadam da ću biti u mogućnosti tako kvalitetno dalje i raditi.
Za kraj, evo, što možemo još ove godine očekivati od Tonija Gojanovića, koji su to još aktualni projekti?
Pa evo, kao što sam rekao, postoje sad trenutno nekoliko projekata koji su u raznim fazama nekakvog razvoja. Ja sam involviran, međutim zbilja mi je ono teško govoriti, jer znate kako je to u filmskom i kazališnom svijetu, naročito u filmskom, dok kamera ne krene i dok se klapa ne poklopi, teško je i nezahvalno bilo šta govoriti, jer uvijek se stvari mogu promijeniti. Ali ja se nadam da eto, ako i kad bude o tome vrijeme, da onda se možemo čuti i vrlo rado porazgovarati o tome.
S glumcem Tonijem Gojanovićem razgovarao Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
U intervjuu Nedelje Radija Slobodna Evropa Ognjen Zorić je razgovarao sa generalnim sekretarom Međunarodne medijske organizacije Reporteri bez granica Kristoferom Deloarom, između ostalog i o njegovom nedavnom susretu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Let's start with the meeting you have had earlier this week with Serbian.
Početkom ove nedelje sastali ste se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Koje su bile vaše ključne poruke?
During this meeting with the Serbian president Vučić.
Ključne poruke tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ticale su se bezbednosti novinara. Mnogo novinara u Srbiji je veoma zabrinuto zbog verbalnih i fizičkih napada na novinare. Predsjednik je odgovorio da se ti slučajevi istražuju, da se usumnjičeni privode i da su posvećeni tome da u budućnosti apsolutno ne bude nekažnjivosti u takvim slučajevima. Ali za nas je bilo izuzetno važno da objasnimo kako smatramo da sloboda medija u Srbiji opada iz različitih razloga i da je Srbija pala za 10 pozicija na godišnjoj svetskoj listi medijskih sloboda Reportera bez granica. Sada je na 76. mestu među 180 država na svetu. Dakle, 10 pozicija niže u periodu od 2017. do 2018. godine. Također, razgovarali smo i o kontroli informacija u medijskim servisima, štampi i na televiziji. Ono što mi mislimo jeste da predsjednik Srbije koristi preterane i pogrdne optužbe koje se objavljuju u pojedinim medijima kako bi se skrenula pažnja s realnosti njegovog uticaja i uticaja njegove partije na neke od najvećih medija, pre svega televizijskih stanica. To je nešto što je veoma važno. Moram da kažem da smo se zadržali sat i po vremena u njegovoj kancelariji, vodeći sa njim temeljnu diskusiju, otvorenu i iskrenu diskusiju u kojoj smo zaista mogli da predstavimo naše preporuke i naše zahteve. Vučić je odgovorio na naša pitanja i rekao da razume greške iz prošlosti. Sada predlaže da se ta tema otvori. Primili smo k znanju ono na što se verbalno obavezao, ali pored toga verujemo i da odbrana novinarstva zahteva konkretne mere. Umjesto da kritikuje medije, predsjednik bi trebalo da takav svoj diskurs demonstrira konkretnim merama. Sada su nam potrebne konkretne mere, ne samo javni govori, a iskrenost njegovih obećanja često demantuje ponašanje njegovih političkih saradnika i njihova kontrola medija.
By the behavior of members of his political entourage and by their control over social media.
How did the president Vučić react?
A kako je predsjednik Vučić reagovao na ono što je od vas čuo?
From Reporters Without Borders.
Of course he doesn't have the same.
Naravno da on nema istu procjenu realnosti kao mi i da negira dosta toga što smo mu rekli, ali on zvanično govori kako želi da popravi situaciju i dao je neka obećanja, rekavši da će otvoriti vrata i da je spreman da proverimo da li ih je ispunio i da li su mere preduzete. Znam da je jedan dan nakon našeg sastanka učestvovao u panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tamo je govorio o našem sastanku i rekao je da ćemo biti zadovoljni kroz 2 godine. To ćemo vidjeti. Trenutno mislim da svi znaju kakva je naša procjena situacije i ono što smo rekli u njegovom kabinetu je naravno ono što govorimo javno. Sada ćemo procjenjivati da li će preduzeti neke akcije, jer mnogo je akcija koje u Srbiji potrebno preduzeti. Veoma je važno da njegove govore prate i konkretne mere.
It takes measures that comply with the speeches.
I have to ask you how do you see the fact that Vučić was.
A kako vidite to što je Vučić bio jedan od govornika na panelu posvećenom slobodi medija u Davosu? Novinarska udruženja ovdje u Srbiji to su kritikovala, nazvala su to licemernim i citiram navela da on nema moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke na temu medijskih sloboda.
Of the panelists of Crisis of Media Freedom panel at World Economic Forum in Davos.
Personally I do not have to make a comment on this.
Lično ne bih želeo to da komentarišem. Ne znam kako se paneli sastavljaju u Davosu, ne znam da li to što ste učesnik panela znači da treba da postavljate primjer. Pitanje je da li predsjednik Vučić zaista implementira ono što zvanično govori. U ovom trenutku moramo da sa dubokim žaljenjem primetimo da, iako su neki zakoni koji se tiču medija u Srbiji dobri i možemo njima da budemo zadovoljni, oni nisu primijenjeni. Ili ponekad budu primijenjeni, ali na proizvoljan način. To mora da se zaustavi. Znamo da je jedan od Vučićevih ključnih prioriteta članstvo u Evropskoj uniji, Ali, ako želite da se taj proces pomera napred, ne možete kršiti sobstvena obećanja. Dakle, vidjet ćemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali znamo da moramo da iskoristimo ovu priliku da pokušamo da pomognemo svim zainteresovanim stranama u Srbiji da se iskorači ka slobodnijem medijskom prostoru.
Help all the stakeholders in Serbia to move toward a more free landscape, media landscape.
You mentioned earlier the drastic fall in media freedom that...
Pomenuli ste da je Srbija protekle godine zabeležila drastičan pad kada su u pitanju medijske slobode. Šta bi bili konkretni koraci da se to popravi i koji su to parametri koji će vam pokazati da su stvari eventualno krenule na bolje?
Going better.
There are different aspects regarding press freedom. The first is of course the safety of journalists.
Postoje različiti aspekti kada su u pitanju medijske slobode. Prvi je naravno bezbednost novinara i da nema nekažnjivosti. Druga stvar je klima u kojoj novinari rade. Nažalost, ima veoma mnogo uvreda koje ponekad dolaze i od političara, a koje stvaraju klimu koja bi mogla da inspiriše pojedince da i fizički napadnu novinare. Predsjednik Vučić je rekao da je lično posvećen tome da ne vređa i ne optužuje medijske kuće da su, na primjer, američki mediji. Pitanje je šta će članovi njegove partije uraditi. On bi trebalo, zapravo smatramo da bi on morao da upotrebi svoj uticaj da spreči ljude iz njegove političke stranke da dodatno oslabljuju položaj novinara u Srbiji. Dalje, imamo kontrolu medija, pre svega televizijskih stanica, koji su ponekad i u direktnom vlasništvu države ili finansirani od strane države, ili su u privatnom vlasništvu, ali su pod indirektnom kontrolom. Veoma je važno da se medijska slika u Srbiji promeni, jer u ovom trenutku situaciju u zemlji ne možemo smatrati dobrom.
If you have a couple of more minutes, I would like to talk a little bit about fake news phenomenon and problem.
Želeo bih da se osvrnemo i na fenomen problem lažnih vesti. Predsjednik Srbije u Davosu je rekao da to kod nas nije krivično delo i da bi se kriminalizacija tumačila kao pritisak na slobodu izražavanja. Postoji li model borbe protiv lažnih vesti koji biste vi preporučili?
It's not easy to fight fake news. It's not easy when you want just to address the symptoms.
Nije lako boriti se protiv lažnih vesti, a naročito je teško kada pokušavate da se obračunate samo sa simptomima. Jer zapravo, uzroci su veoma važni i važno je da se usmerimo ka njima ukoliko želimo da taj problem rešimo. Reporteri bez granica su preuzeli inicijativu kada je to u pitanju, uzimajući u obzir da smo izgubili ratove u javnom prostoru. Godinama, u demokratijama, zapravo kada kažem godinama mislim otkada je demokratije, postojale su garancije na nacionalnim nivoima za slobodu mišljenja, na vesti informacije i njihovu nezavisnost i na njihovu pouzdanost. Nažalost, u globalizovanom i digitalizovanom prostoru informisanja i komunikacije, te garancije su u demokratijama pobrisane. Dakle, mi moramo da izgradimo novi sistem garancija koji će biti prilagođen novom tehnološkom svetu. Zbog toga su Reporteri bez granica pokrenuli deklaraciju o informacijama i demokratiji. 12 šefova država i vlada iz čitavog sveta su se prošlog novembra obavezali da će usvojiti plan o informacijama i demokratiji zasnovan na deklaraciji koju je odobrila naša nezavisna komisija. Vidjet ćemo kakva je budućnost toga. Ono što bi želeli jeste da se ispuni ono na što su se obavezali. To bi unapredilo demokratske garancije u svetu, a verujemo naravno da će se u nekom daljem periodu tome pridružiti još zemalja. Znamo da je i predsjednik Srbije zainteresovan da se tome priključi i smatramo da je dobar znak to što je rekao da bi želeo da se Srbija uskladi sa tim principima. Ono što sada moramo da uradimo jeste da se zemlje koje su se obavezale u prvom krugu, zajedno i u saradnji sa civilnim društvom, rade na uspostavljanju tih garancija.
And one more rising trend is
Drugi trend koji je globalno u porastu jeste tabloidizacija medija. Pa kako novinari da odbrane svoju profesiju?
Ponekad moramo da branimo novinarstvo čak i od novinara koji svoj posao ne rade na ispravan način, kada šire lažne informacije, tračeve ili slično. Dakle, moramo da zahtevamo osnovu onoga što novinarstvo mora da bude. Novinar mora da bude član društva od poverenja, a za to postoje prava i obaveze. Ali kako bi se novinarstvo radilo na pravi način, ono mora i da se obavlja u okviru medijske nezavisnosti i slobode. Novinari ne mogu biti verodostojan član društva ukoliko nemaju slobodu i nezavisnost. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Christopher Deloar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U BiH je prisutna međusobno isprepletena mreža medija sa jasnom političkom agendom koji kontinuirano jedni od drugih prenose iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida, kaže u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem Tijana Cvjetičanin sa raskrinkavanje BA platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija.
Istraživanje javnog mnjenja ne znam da li je bilo, to nisam upućena, ali mi na osnovu svoje fact-checking platforme vidimo da je problem izuzetno prisutan, jako veliki i skoro nikako nije adresiran ni od koga. To jest, nemamo, ne samo što nemamo mehanizme, nego nemamo čak i neki razgovor o mehanizmu o tome šta bi tu sistematski kako moglo da se radi. A treba imati na umu da su takvi procesi već uveliko u toku, naročito u Evropskoj uniji, koja se potovo u zadnjih koliko je 3-4 godine od kad je ta tema postala prominentna, vrlo intenzivno bavi njom. A što se tiče veličine problema i istraživanja, mi upravo završavamo jedno istraživanje na osnovu svoje baze, to su znači svi sve dezinformacije koje smo mi ocijenili u proteklih godinu dana. Nalazimo dosta nekih pravilnosti koje pokazuju da se ne radi samo o ovim fake news sajtovima koji to rade zbog klikova i podsjećenosti, nego da zaista vrlo možete numerički odrediti gde su granice tih propagandnih narativa koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru, prvenstveno online prostoru, kako su oni vezani za regionalne narative, kako su vezani za neke druge države. To se sve jako dobro vidi iz podataka koje mi imamo i koje ćemo uskoro detaljno predstaviti.
Možete li bar ugrubo da nam kažete prvo koji su to medije, ali spomenuli ste online, da li, međutim da li ima i u štampanim, da li ima u elektronskim i koje su to teme?
Pa medije koje mi imamo u svoje baze su uglavnom tu zbog svog prisustva na internetu. Vrlo malo imamo situacija kada smo ocenivali, ne znam, člana koji se pojavio samo u štampi, a nije se pojavio na internetu. Budući da većina medija koja ima i druge tipove medija kao što su televizije, radio stanice, štampe i tako dalje, većina njih objavljuje iste stvari u svim svojim tim outletima. To znači da ako vam se, ne znam, jedan takav primjer koji mi sad pada na pamet je Avaz, u kome se pojavila se nekakva ono vrlo banalna lažna vest u štampanom izdanju, nije se pojavila na internetu, pa nam je to prijavljeno od strane nekoga koji to pročita u novinama, ali to je zaista redak slučaj. Uglavnom sve što imate po televizijama i štampi imat ćete i na internetu. Tako da, čak bih rekla da zbog toga što internet ostaje izvan reona DAK-a, regulatorne agencije za komunikacije, da ćete onda imati dosta slučajeva u kojima mediji su mnogo opušteniji po pitanju objavljivanja dezinformacija na internetu, pa će im program možda televizijski biti više u skladu sa kodeksom za emitovanje nego što će im sadržaj na internetu biti u skladu sa kodeksom Vijeća za štampu i za online medije.
Koje su to teme? Da li možemo grupisati, govoriti o tome? Da li je to politika, da li je to neke, kako da ih nazovem pod navodnicima, etničke, nacionalne priče ili nešto treće?
U generalnom našem uzorku, kako bih rekla, imamo apsolutno sve moguće teme. Imamo od ovih koji se bave pseudonaukom i pseudomedicinom i zastrašuju ljude, plaše ih vakcinama i plaše ih, ne znam, doktorima. Imamo od toga do ovih vrlo jasno profilisanih političkih narativa. Međutim, u ovom istraživanju koje smo sad uradili, koje upravo završavamo, bavili smo se isključivo političkim temama jer nas je zanimalo upravo to koji je sadržaj tih političkih dezinformacija. I kad to pogledate, onda vidite da postoji jedan vrlo međusobno isprepleten jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida. Međutim, tu je jako malo anonimnih medija koji su inače u čitavom uzorku najveći izvori dezinformacija, ali kada suzite to na političke teme, oni nestaju. tu ostaju zapravo oni koji su u toj mreži sa vrlo jasnom političkom agendom. I sada ako hoćemo o konkretnim temama da razgovaramo, možemo ih suziti na primjer na događaje značajne koji su bili pokriveni dezinformacijama unutar te mreže, poput protesta u Banja Luci, poput izbora, poput... Imali smo jedno vrijeme vrlo jak narativ o tome kako postoji nekakvo naoružavanje paravojnih bošnjačkih formacija u Bosni i Hercegovini. To je vrlo onako intenzivno obrađivano, bez ikakvih naravno dokaza ili bez ikakvog stvarnog novinarskog rada, od strane čitave te mreže u kojoj su, ne znam, Tabloidi iz Srbije, RTS Crna, Putnik, radio, televizija Srbije, znači vrlo različite kategorije medija se tu pojavljuju i ono što ih spaja jeste da svi objavljuju iste dezinformacije.
Da li to, je li u Srbiji je predsjednik Vučić branio sebe i vlasti da oni to ne rade, iako je li često povezuju te i privatne medije sa vlastima, da u stvari oni nastupaju u ime vlasti i brane vlasti, je li ista stvar u BiH?
To što taj, kako bih rekao, demant Aleksandra Vučića, mislim da apsolutno nije tačan. Kolege naše u Srbiji koje rade isti ovaj fact-checking posao tamo, su tačno imale ponovo, kako bih rekla, matematički pokazano u kojoj meri tabloidi u Srbiji rade u korist vlasti u Srbiji. Znači da informacije koje se pojavljuju na stranicama, pogotovo na naslovnicama tabloida, tipa ne znam, mislim da Informer konkretno bio u pitanju koji su ispitivali, jednostavno objavili su u toku samo jedne godine preko 500 i nešto, čini mi se, dezinformacije koje su sve išle u korist vladajuće strukture u Srbiji. Tako da ta veza nije špekulacija, ta veza je na nekoliko primjera već vrlo jasno pokazana. Isto to se može reći za neke medije u Bosni i Hercegovini, pri čemu privatni mediji ovdje toliko nisu, barem po našem nalazu, ti komercijalni mediji koji su stvarno mediji, nisu u toj meri politički instrumentalizovani kako se inače misli, koliko su to nažalost javni mediji, konkretno u ovom slučaju Crna i RTS, koji na koji god način da pristupite tim podacima i kako god da ih posmatrate, jednostavno iskaču na vrh te dezinformacijske mreže na svaki mogući način.
Spomenuli ste Facebook, društvene mreže, da li su one u stvari najveći generator lažnih fake news, lažnih vijesti i dezinformacije?
Ne, društvene mreže nisu generator dezinformacije, društvene mreže su samo vrlo zgodan nalog za njihovo širenje. Od strane kako bih nazvali, malicioznih aktera koji imaju neku jasnu agendu i neki jasan plan i koji znaju kako da ih koriste, kako bi distribuirali te svoje materijale, to je sa jedne strane, s druge strane, ljudi koji jako dobro znaju da ih koriste su također vlasnici ovih anonimnih portala koji ne služe doslovno ničemu drugom nego da njima donesu zaradu od klikova na te članke koje objavljuju. I to je uloga društvenih mreža.
Tijana Cvjetičanin za naš Facebook portal Zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.